Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπερίζουμε στο Άγιο Όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να σκρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες του Χριστιανισμού 104,3 και πιστεύουμε ότι και σήμερα, ακολουθώντας και αφουγκραζόμενοι την επικαιρότητα και όλα βέβαια τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, και εμείς πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς. Καθώς ο ελληνικός λαός βομβαρδίζεται με τρέχοντα γεγονότα, με απειλές, με όλα αυτά τα φόβητρα που έχει προξενήσει ο ιός και η πανδημία, αλλά και τα γενικότερα γεγονότα περί σεισμών, φωτιές και όλα αυτά που έχουν προκληθεί το τελευταίο τρίμηνο, εμείς εδώ σαν παιδιά Θεού ερχόμαστε μέσα από το Λόγο του Θεού να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα χαράς, και ενώ ο κόσμος από ψυχή, από τον φόβο των επερχομένων δεινών, εμείς έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο, και καθώς λέει στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ας μη ταδράτε τη καρδία σας μηδέας δειλιά. Και θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της ώρας με το θέμα του φόβου, των κρίσεων πανικού και όλα τις επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά και από ιατρικής πλευράς και επιστημονικής, αλλά και τη συμβουλή που δίνει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα λοιπόν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχουν ο Δημήτρης Ζαφύρογλου και ο Μανώλης Ζαφύρογλου, και εδώ την επιμέλεια σήμερα της εκπομπής την έχουν ο Ανέστης Ηλιόπουλος και Περάκης Δημήτρης. Ο αγαπητός αδερφός μας Αλέκος δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να είναι κοντά μας, αλλά δια των προσευχών του και της αγάπης του είναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για τον αδελφό μας. Και επίσης θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό μας αδερφό Χρήστο Αυγερινού, ποιμένα της Εκκλησίας της Ρόδου, όπου και εκείνος μέσα από τη δική του σκοπιά και πνευματική διορετικότητα θα μας δώσει τη δική του συμβολή και συμβολή σε όλη την εκπομπή. Αγαπητέ Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει το θέμα της επικαιρότητας από την εκπομπή μας, καθώς αυτό είναι το οποίο απασχολεί όλους τους ανθρώπους, και πραγματικά θα λέγαμε ότι αυτές τις μέρες πάνω από τη χώρα μας απλώνεται ένα πέπλο φόβου. Αυτό το οποίο ακούγαμε κάπου πιο μακριά να συμβαίνει, κάπου έξω από την Ελλάδα, βλέπουμε ότι καθώς σιγά σιγά πλησίασε και ήρθε στη χώρα μας, μας αγγίζει όλο και περισσότερο πιο άμεσα, και βλέπουμε να δημιουργείται αυτό το αίσθημα, το βαρύ, αυτό το κλίμα του φόβου, και θέλουμε να δούμε πώς αυτό επιδρά στο σώμα του ανθρώπου, πώς λειτουργεί, για να θίξουμε την επιστημονική πλευρά του θέματος, αλλά και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, και από άποψη ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Κύριο και έτσι να βιώσουμε και να διαπεράσουμε μέσα από τις καταστάσεις και τις συνθήκες του φόβου, αλλά και πόσο προφητικός Λόγος του Θεού για άλλη μια φορά μας επαληθεύει ότι ο καιρός είναι έσχατος και ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του και θα επακολουθήσουν όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα με μεγάλη ακρίβεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Και βέβαια δεν τα λέμε αυτά σαν μια προσπάθεια, ας πούμε, να συσπυρώσουμε γύρω μας ανθρώπους ή να δημιουργήσουμε, ας πούμε, ένα κλίμα έλξης μέσα, εκμεταλλευόμενοι το φόβο των ανθρώπων. Πραγματικά η πρόθεσή μας είναι να φανερώσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, μία αλήθεια που δεν καλούμαστε εμείς να την σερβίρουμε στους ανθρώπους με δικές μας ερμηνείες, αλλά μία αλήθεια που ο καθένας μπορεί να ανοίξει τη γραφή, να την διαβάσει και να διαπιστώσει με απλότητα ότι όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα συμβαίνουν και ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ να έχουμε επικοινωνία με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές μέσα από το τηλέφωνο που μας ανέφερες, αλλά και μέσα από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Υπενθυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr. christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές μας.
Όπως επίσης να πούμε για όσους μας ακούνε εδώ και λίγο καιρό, ότι στην ιστοσελίδα αυτή είναι ενερτημένο όλο το υλικό των 13 τώρα χρόνων εκπομπών, αλλά και αρκετά άρθρα κατηγοριοποιημένα σε διάφορες κατηγορίες, καθώς Ανέστη έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα τα οποία αγγίζουν όλο το επιστημονικό πεδίο και όλα αυτά βέβαια που αφορούν το συσχετισμό μεταξύ χριστιανισμού και επιστήμης. Να θέσουμε εδώ εξ αρχής ότι δεν είμαστε επουδενή αντίθετοι με όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και τα οποία είναι προληπτικά και πρέπει και εμείς να υπακούμε και να συμβάλλουμε ώστε να μην διαδοθεί περαιτέρω ο ιός. Επομένως η εκπομπή, ενώ από τη μία έχει καθαρά έναν στόχο να αυξήσει την πίστη όλων μας πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην ασφάλεια που αυτός χαρίζει, επουδενή αυτό δεν σημαίνει μία ασυδοσία και μία έλλειψη, έλλειψη το να υπακούσουμε και να συμμορφωθούμε με κάποιους κανόνες όσον αφορά την προφύλαξη, το πλύσιμο των χεριών, το να μην πηγαίνουμε σε κάποιους αθλητικούς ή δημόσιους χώρους όπως είναι τα σχολεία και όλα αυτά, αλλά θέλουμε μια οποιοδήποτε συμμόρφωση συμβάλλει στο κοινό καλό. Πριν αρχίσουμε το επιστημονικό κομμάτι, Ανέστη, θα ήθελα εξ αρχής να πούμε για το θέμα του φόβου, ότι ναι μεν, όπως θα δούμε, ο φόβος είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης και θα δούμε ότι ο φόβος σε κάποιο μέτρο συμβάλλει θετικά στο να μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει. Αφετέρου όμως είναι το πρώτο αρνητικό συνέστημα το οποίο μπήκε μέσα στον άνθρωπο μετά την παρακοή. Και η πρώτη φορά που αναφέρεται η λέξη φόβος μέσα στο Λόγο του Θεού είναι στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως και στο εδάφιο 10. Είναι η ιστορία, την ξέρουμε όλοι, όπου η Εύα, παρακούοντας την εντολή του Κυρίου και επιθόμενη στην κολακία και στις ρίσεις του Όφεως, του διαβόλου δηλαδή, εμπίπτει στον πειρασμό, παίρνει από το καρπό, τρώει, δίνει και στον άντρα της, και αυτό όπου νόμιζε εκείνη ότι θα φωτιστούν οι οφθαλμοί μου και θα γίνω ως Θεός, τελικά ανοίχθησαν οι οφθαλμοί τους και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Αυτό είναι το κίνητο της αμαρτίας. Πριν εκτελέσεις την αμαρτία νομίζεις ότι με την επίτευξή της θα ολοκληρωθείς. Αλλά όταν έρθει τελικά η αμαρτία, βλέπεις πόσο πικρός τελικά ήταν ο καρπός. Και λέει στο 10 εδάφιο, όταν ο Κύριος επισκέπτεται τον Αδάμ και δεν τον βρίσκει, εκάλεσε δι' Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Την φωνή σου οίκωσα εν το παραδείσο και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην». Και από τότε θα λέγαμε ότι αυτό που ταλαιπωρεί όλες τις γενναίες, όλους τους αιώνες, είναι ο πόνος και ο φόβος. Γιατί να ζούμε σε μια γη, σε ένα κόσμο στον οποίο κυριαρχεί ο πόνος και ο φόβος? Είναι το ερώτημα το οποίο αντιμετώπισαν πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού. Είναι το ερώτημα που ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Δαβίδ, που ασχολήθηκε πάρα πολύ ο Ιώβ, που ασχολήθηκαν πάρα πολλοί προφήτες, αλλά στο οποίο επιστέγασμα και την ολική απάντηση δίνει ο Ιησούς Χριστός. Σε μια πρόχειρη αναζήτηση, Ανέστη, μέσα στην Αγία Γραφή, με το λήμα σε εισαγωγικά «μη φόβ», όχι «μη φοβού», «μη φόβ», ώστε να πιάσουμε και το «μη φοβηθείτε», «μη φοβήστε», «μη φοβού», όλα αυτά, λέμε ότι σε όλη την Αγία Γραφή η συγκεκριμένη φράση υπάρχει πάνω από 112 φορές, εκ των οποίων οι 30 είναι στην Καινή Διαθήκη. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η αγαπημένη φράση του Κυρίου μέσα στην Αγία Γραφή είναι το «μη φοβού». Και αυτό θέλουμε και σήμερα να μεταδώσουμε. Μη φοβού, γιατί? Θα δούμε γιατί. Θα δούμε ότι πάνω απ' όλα η αιτία του να μη φοβούμαστε σήμερα είναι γιατί ο Πατέρας σε αγαπά. Και ο Πατέρας μας Θεός μας αγαπά. Πολλές φορές οι καταστάσεις φαίνονται ακριβώς αντίθετες. Είτε αυτό είναι αρρώστιες, είτε αυτό είναι απώλεια αγαπημένων προσώπων, είτε αυτά είναι ο πόνος και η δυσκολία μέσα στα νοσοκομεία ή τώρα η πανδημία, παρόλα αυτά ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπάνε το Θεό, και ότι αν ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, έδωσε το Γιο του υπέρ ημών, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει μας τα πάντα?
Και πραγματικά, Δημήτρη, θα μπορούσαμε, προσπαθώντας να οριοθετήσουμε τι ακριβώς είναι φόβος. Όλοι μας βέβαια το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει, και θα έλεγα ότι η πλήρης περιγραφή του δεν μπορεί να γίνει με λόγια. Ναι. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση της ανησυχίας, να το πω. Η αίσθηση αυτή ότι βλέπουμε κάτι κακό να έρχεται και αισθανόμαστε ανέτοιμοι ή ανήμποροι να το αντιμετωπίσουμε. Και τι αντίθεται είναι αυτό το οποίο μας δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς? Ότι έρχεται μεν ένα κακό, μπορεί να το βλέπω, αλλά ξέρω ότι έχω εξασφαλίσει τις συνθήκες που θα με διαφυλάξουν και θα μπορέσω να το εκφύγω αυτό το κακό. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι κάποιος έξω στο ύπαιθρο και βλέπει να σκάνε κεραυνοί και ότι έρχεται μεγάλη μπόρα. Εάν δεν είναι κοντά σε σπίτι, θα φοβηθεί. Γιατί σου λέει είμαι ακάλυπτος απέναντι στα στοιχεία της φύσης και θα τον κυριεύσει μια αγωνία και ένας φόβος για τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει. Αν όμως είναι μέσα στο σπίτι, ακούει έξω τα μπουμπουνιτά, ακούει τη βροχή τη δυνατή, δεν φοβάται όμως, γιατί έχει εξασφαλίσει αυτές τις συνθήκες που θα τον διαφυλάξουν και θα το εξασφαλίσουν τη διαβίωσή του. Αυτό μπορούμε να το αναγάγουμε σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό το οποίο μας προκαλεί φόβο. Και ο φόβος πραγματικά είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα, ένα συνέστημα που και ο ίδιος ο Θεός μπορούμε να πούμε ότι το κατανοεί, το καταλαβαίνει και έρχεται με πολύ αγάπη να πει στον άνθρωπο αυτό τα πολλά μη φοβού, τα οποία μας ανέφερες Δημήτρη, ότι αναφέρονται πάρα πολλές φορές μέσα στη γραφή. Και βέβαια ο άνθρωπος σήμερα, τι είναι αυτά τα οποία είναι οι πηγές του φόβου του, ιδιαίτερα στις ημέρες μας με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Υπάρχει ο φόβος της εξασφάλισης αν θα μπορέσω να έχω τα αναγκαία. Υπάρχει ο φόβος εξασφάλισης της υγείας. Την ασθένεια η οποία κυκλοφορεί. Θα μπορέσω να είμαι υγιής, θα μπορέσω να αντεπεξέλθω απέναντι στην ασθένεια. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Ο θάνατος ούτως ή άλλως βέβαια είναι ένας μεγάλος φόβος για τον άνθρωπο, γιατί είτε γρηγορότερα είτε αργότερα όλοι μας καλούμαστε να τον αντιμετωπίσουμε. Και πίσω από το θάνατο βρίσκεται το άγνωστο. Και ό,τι είναι άγνωστο για τον άνθρωπο και δεν ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αυτό δημιουργεί μέσα στην καρδιά το αίσθημα του φόβου. Σε όλες αυτές λοιπόν τις φοβίες και τις ανησυχίες έρχεται ο Κύριος να απαντήσει ότι μπορείς να εξασφαλιστείς εάν εγώ είμαι μέσα στη ζωή σου. Τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί και σου δημιουργεί φόβο? Εάν θα έχεις τα αναγκαία για να φας και να ντυθείς. Τι λέει ο Κύριος? Μη φοβήστε, λέει, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Αν ο πατέρας ο ουράνιος μεριμνάει για τα σπουργίτια, μεριμνάει για τα κρίνα όπως λέει, δεν θα μεριμνήσει για σένα, για τον οποίον έδωσε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Αυτή λοιπόν είναι αμέσως μια βεβαιότητα, η οποία όταν έρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να τη συνειδητοποιήσει, και όχι να τη συνειδητοποιήσει θα λέγαμε συναισθηματικά, αλλά να την κατανοήσει με τη λογική του. Και να δει από μια μεριά ότι ανησυχώ, και από μια μεριά έχω έναν Θεό ο οποίος γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει για μένα. Άρα πώς είναι δυνατόν να μην μεριμνήσει για το πρόβλημά μου και να αναλάβει τα βιωτικά μου? Και αυτό βέβαια επεκτείνεται και άλλο. Στον Ιάιρο τι είπε ο Κύριος? Είπε μη φοβού, μόνο πίστευε και θέλει σωθεί, για την κόρη του η οποία ήταν ασθενής και μάλιστα τον ειδοποίησαν ότι πέθανε. Γιατί ο Κύριος το είπε αυτό? Απλά για να τον ενθαρρύνει? Διότι εκείνος έχει την εξουσία να θεραπεύει και να ζωοποιεί.
Αμήν.
Και σε εμάς ο Κύριος λέει, ας μην ταράτε την καρδία σας, μηδέας δειλιά, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Και αλλού λέει, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνωση. Γιατί αυτός ο οποίος εξασφαλίζει το πού θα πάει η ψυχή μετά από αυτή τη ζωή, είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα αν ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, έχουμε τα πάντα εξασφαλισμένα και για την επίγεια ζωή και για την επόμενη ζωή. Το δύσκολο είναι απλά ο άνθρωπος να το κατανοήσει. Το δύσκολο είναι να το καταλάβει. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος και καλεί τον άνθρωπο να ανοίξει τις γραφές και να αρχίσει να διαβάζει. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή τη μικρή προσπάθεια να εντρυφήσει λίγο μέσα στις γραφές, να αφιερώσει λίγο χρόνο να συγκεντρωθεί, να κλείσει για λίγο το ίντερνετ, τις ειδήσεις, για λίγο. Δεν λέμε να απομονωθεί από τον κόσμο και να στρέψει τα μάτια του στη γραφή. Τότε θα αισθανθεί ότι πραγματικά αυτά τα λόγια δεν είναι ένα απλό βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο μέσα από το οποίο μιλάει ο Θεός. Και αυτό είναι που θα δώσει τη βεβαιότητα στην ψυχή του ανθρώπου, η φωνή του Θεού. Αυτή η φωνή, όταν μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ανοίγοντας τη γραφή και διαβάζοντας, ο άνθρωπος αρχίζει και αισθάνεται τις βεβαιότητες, αρχίζει να κατανοεί τι έχει κάνει ο Θεός για εκείνον, το έργο του Θεού, και σιγά σιγά ηρεμεί και παίρνει δύναμη να τις αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που έχονται στη ζωή του. Γιατί ξέρει ότι έχει πίσω του την εξασφάλιση της παρουσίας του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό και με την ευκαιρία αυτών που είπες Ανέστη, συμβουλεύουμε τους ακροατές 6 με 8 κάθε πρωί τις καθημερινές. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή που επιμελούνται τα αδέρφια μας, ο αδερφός μας ο Κώστας Δραγιώτης και ο αδερφός μας ο Σωτήριος Θεέργιος, που λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Και τι ωραία, αντί να αρχίζεις την ημέρα σου με τα διάφορα ειδησιογραφικά πρακτορία και κανάλια στο να αντιληφθείς πόσοι ακόμα ασθένησαν και ποια είναι τα καινούργια μέτρα, να αρχίσει με ένα λόγο πίστεως, μη φοβού, μόνο πίστευε. Αλλά νομίζω καλό είναι, Ανέστη, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, καθώς και η εκπομπή μας είναι αντίστοιχη, έχει την χάρη να ονομάζεται Χριστιανισμός και Επιστήμη, να δούμε και από μια επιστημονική σκοπιά τι είναι ο φόβος, ποιες αντιδράσεις συμβαίνουν στο σώμα μας, ποια είναι οι φυσιολογικές καταστάσεις και πού γίνεται παθολογικό, το οποίο στρέφεται πια στο στρες. Θα δούμε αγχογόνες καταστάσεις, στρεσογόνες καταστάσεις, κρίσεις πανικού, αδυναμία να συγκρατήσω και να οριοθετήσω τα νεύρα μου και μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο φόβος? Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης, ο οποίος είναι βαλμένος από τον Θεό μέσα μας, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ζούμε, να μπορέσει το σώμα μας να ανταποκριθεί σε κάποιες εξωτερικές απειλές και να ανάλογα να πράξει ώστε να διασωθεί. Όταν οι αισθήσεις λοιπόν ανοιχνεύουν μια πηγή άγχους, οι αισθήσεις μπορεί να είναι, συνήθως είναι είτε η όραση είτε η ακοή, μπορεί να είναι και η όσφρηση βέβαια, ξαφνικά καπνός, ανοιχνεύεις μια πηγή άγχους, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί έναν καταράκτη αντιδράσεων που προετοιμάζει το σώμα είτε για να παλέψει, έτσι το λέγανε, είτε για να φύγει, ξεφύγει από την απειλή το συντομότερο. Είναι ένας όρος που στη βιολογία, ακόμα και η βιολογία αλφαλική το κάνουν τα παιδιά, λέγεται fight or flight. Είναι μια διαδικασία που ο οργανισμός προετοιμάζεται είτε να πολεμήσει με την απειλή, για παράδειγμα, μυρίζω φωτιά στο σπίτι. Και αν είναι αληθές αυτό που τελικά μύρισε και η αίσθησή μου επιβεβαιώνεται και από τα άλλα γεγονότα, δύο πράγματα πρέπει να εξετάσω. Ή αν η φωτιά είναι ακόμα σε μικρό επίπεδο να πολεμήσω ώστε να τη σβήσω, είτε αν έχει προχωρήσει πολύ να φύγω από το σπίτι ώστε να μην πεθάνω κι εγώ. Τώρα, τι γίνεται τώρα εγκεφαλικά λίγο? Μια περιοχή του εγκεφάλου που συμβάλλει στην συναισθηματική επεξεργασία όλων αυτών είναι η αμυγδαλή. Η αμυγδαλή την είχαμε εξετάσει και άλλες φορές ανέστη παλιότερα. Είναι το μέρος εκείνου του εγκεφάλου που βρίσκονται κοντά και στο θάλαμο, είναι στα ενδότερα μέρη του εγκεφάλου, πάνω από το στέλεχος, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με τα συναισθήματα και με τις άμεσες αποφάσεις, καθώς συνδέεται πολύ κοντά με το αυτόνομο νευρικό σύστημα και με τις λειτουργίες τις βασικές του ανθρώπινου σώματος. Όταν λοιπόν η αμυγδαλή διεγερθεί από κάποιο αγχογόνο ερέθισμα, ας πούμε ότι είναι ένα τρομακτικό γεγονός.
Και θα θυμίσω, Δημήτρη, ότι τα ερεθίσματα αυτά που φτάνουν στα αμυγδαλή πολλές φορές, για να μην χαθεί χρόνος, δεν περνάνε από τα κέντρα του εγκεφάλου που κάνουν τη λογική επεξεργασία.
Με το οποίο λόγος.
Ακριβώς ώστε να μπορέσει να αντιδράσει άμεσα το σώμα.
Ναι.
Ας πούμε, επιταχύνεται η καρδιακή λειτουργία και διάφορες άλλες αντανακλαστικές αντιδράσεις. Που πεταγόμαστε ξαφνικά, που μπορεί να κάνουμε μια αντίδραση σπασμωδική, είναι γιατί δεν προλαβαίνουμε να το σκεφτούμε. Πάει άμεσα το σήμα στην αμυγδαλή για να μπορέσει άμεσα το σώμα να αντιδράσει. Συγγνώμη που σε διακόψα.
Πολύ ωραία. Το πιο σημαντικό εκείνη τη στιγμή δεν είναι η λογική κίνηση, αλλά η άμεση κίνηση. Η ταχύτητα είναι πιο σημαντική. Δηλαδή, έχω βάλει το χέρι μου κάπου και καίγεται. Στο αίσθημα του πόνου ενεργοποιούνται όλα τα αντανακλαστικά εκείνα, ώστε να αντιδράσει γρηγορότερα από τη σκέψη. Λοιπόν, απελευθερώνει λοιπόν η αμυγδαλή μια χημική ουσία που ονομάζεται γλουταμικό, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη δράση σε όλο το σώμα και η πρώτη δράση είναι ότι σε ένα μέρος του εγκεφάλου δεν έχει σημασία, αντιδράει έτσι ώστε, και μας κάνει εντύπωση ότι ο κάθε άνθρωπος αντιδράει διαφορετικά στο φόβο, είτε να παγώσουμε είτε να πεταχτούμε ακούσια. Αυτό είναι μια αντίδραση που κάθε άνθρωπος διαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην παραμικρή απειλή παγώνουν. Είναι ανίκανοι να κουνήσουν τίποτα, να σκεφτούν, παρόλο που μπορεί να είναι αυτοκίνητο και τα φώτα ξαφνικά έρχονται πάνω. Ο άλλος το φόβο ότι έχει παγώσει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο άλλος αντίθετα πετάγεται από την απειλή. Και το δεύτερο σήμα, το πρώτο σήμα δηλαδή, είναι μια άμεση κινητοποίηση όλου του σώματος. Το δεύτερο σήμα από την αμυγδαλή πάει στον υποθάλαμο, που είναι ένα κέντρο διοίκησης. Και αυτό ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα λειτουργεί το συμπαθητικό. Καλό εδώ πέρα τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται, γιατί πιστεύω ότι καθώς θα τα λέμε θα δούμε όλοι τους εαυτούς μας πώς έχουμε αντιδράσει σε διάφορες στερσογόνες καταστάσεις και θα αντιληφθούμε και με πόση σοφία ακόμα και αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο από τον Θεό Ανέστη. Mm-hmm. Οπότε θέλεις με διακόπτεις και προσθέτεις Ανέστη μου. Αρχίζω με λίγα λόγια ότι ο υποθάλαμος ενεργοποιεί το συμπαθητικό, όπως είπαμε, και στέλνει σήμα στα επινεφρίδια, τα οποία στέλνουν τη γνωστή σε όλους μας αδρεναλίνη στην κυκλοφορία του αίματος. Η αδρεναλίνη είναι αυτό το οξύ έντονο που νιώθω ακόμα και στο στήθος μου, σαν ένα πόνο μπορεί να νιώσω. Οι άνθρωποι δυστυχώς επιδιώκουνε να το αισθανθούν χωρίς να υπάρχουν στρεσογόνοι παράγοντες. Αυτό λέγονται extreme games. Αυτό λέγεται να επιδιώξω να νιώσω το φόβο μέσα από παράξενες ταινίες, να πηδήξω από μια γέφυρα, στο Λούνα Πάρκ να κάνω κάτι πολύ τρελό, ώστε να αισθανθώ αυτή την έκχυση της αδρεναλίνης στο σώμα μου, η οποία για πολλούς λέει μοιάζει ας πούμε με την αίσθηση που δίνουν τα ναρκωτικά. Η αδρεναλίνη αυτό που ουσιαστικά κάνει προκαλεί μια έκρηξη ενέργειας σε όλο το σώμα και είναι το αντίστοιχο του γκαζιού στο αυτοκίνητο. Είναι σαν να πατάμε ξαφνικά τον γκάζι, την επιτάχυνση στο αυτοκίνητο και έχει διάφορες συγκεκριμένες ενέργειες στα πιο πολλά όργανα του σώματος.
Και αυτό είναι ακριβώς που ανέφερες Δημήτρη, ο ρόλος του συμπαθητικού συστήματος να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς αυτούς που θα δραστηριοποιήσουν το σώμα περισσότερο.
Ναι.
Ενώ την αναστολή των αντιδράσεων αυτών την κάνει το παρασυμπαθητικό σύστημα. Οπότε, όπως είναι ευνόητο, αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, ανεβαίνει η πίεση του αίματος, οι μύες αιματώνονται περισσότερο, ακριβώς για να μπορέσει να λάβει χώρα αυτή η αντίδραση που είπες, το fight or flight, δηλαδή ο άνθρωπος, το σώμα να παλέψει ενάντια στον κίνδυνο, ας πούμε κάποιο άγριο θηρίο για παράδειγμα, κάποιος κλέφτης, ή να τρέξει να σωθεί, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να παλέψει. Καρδιακός ρυθμός λοιπόν ανεβαίνει, η πίεση του αίματος, η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορα.
Να πάρουν οξυγόνο οι μύες και τα κύτταρα.
Ακριβώς, για να οξυγονωθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι μύες, τα κύτταρα, αλλά και ο εγκέφαλος, ώστε να έχει πιο καθαρή όσο δυνατόν σκέψη, πιο γρήγορη αντίδραση. Ακόμα και τα υγρά φεύγουν από ασήμαντες περιοχές του σώματος, όπως το στόμα, και πηγαίνουν σε μέρη του σώματος που χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτά τα μέρη. Γι' αυτό λέμε μια φορά, άκουσα αυτό το πράγμα και φοβήθηκα και ξεράθηκε το στόμα μου, λέμε, από το φόβο.
Mm-hmm.
Φεύγουν τα υγρά, πάνε στα σημεία που χρειάζεται περισσότερο να χρησιμοποιηθούν.
Να πω κάτι τώρα και για τους φοιτητές. Σε περίοδο που είναι εξεταστική περίοδος και ιδιαίτερα λίγες ώρες πριν πάνε να γράψουν το μάθημα, είναι οι κλασικές στιγμές που είναι στη βιβλιοθήκη ή στη σπίτι του ο φοιτητής και διαβάζει. Είναι η στιγμή που διαβάζει, το εγκέφαλος λειτουργεί στο μάξιμο να απορροφήσει ό,τι μπορεί περισσότερο για να μπορέσει να το αποδώσει μετά από 3 ώρες. Και επειδή πραγματικά εκεί γίνεται κάτι παρόμοιο, γιατί υπάρχει ένα στρεσογόνος παράγοντας, γράφεις σε 2 ώρες, ένα από τα πιο κλασικά αποτελέσματα είναι ότι ξηραίνει το στόμα και πρέπει να πίνει συνέχεια νερό. Και οφείλεται σε αυτό ακριβώς.
Εντάξει, και βέβαια και άλλες αντιδράσεις που λίγο πολύ κάποιοι, σε κάποιους ανθρώπους είναι περισσότερες, σε κάποιους ανθρώπους λιγότερο, όπως είναι ας πούμε ακόμα και η ακράτεια,
mm-hmm.
Να παρακαμφθεί δηλαδή ο έλεγχος του μετωπιαίου λοβού στην κίστη και να οδηγήσει σε ακούσια ούρηση, ο υδρότας, η εφίδρωση η οποία συμβαίνει για να κρατήσει το σώμα δροσερό, γιατί όταν αυξάνεται όλος ρυθμός λειτουργίας του σώματος και περισσότερη ενέργεια κλείεται, οι ρυθμοί ανεβαίνουν, η θερμοκρασία του σώματος την ανέβει, επομένως ο υδρότας εκρίνεται για να μπορέσει να κρατήσει το σώμα δροσερό. Και βέβαια είναι και η ανατριχύλα, το σήκωμα των τριχών, μια αντίδραση ας πούμε του δέρματος, αλλά ακόμα και ο εγκέφαλος έχει ας πούμε μια συγκέντρωση πιο υψηλή, μια λειτουργία σε υψηλότερους ρυθμούς για να μπορέσει να επεξεργαστεί όσο δυνατόν καλύτερα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του και να αποφασίσει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Μάλιστα είχα δει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έλεγε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ας πούμε σε ένα ατύχημα, έχει τύχει να συμβεί σε αυτούς ένα ατύχημα, και μετά ανακαλούν τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, λένε ότι μου φάνηκε, λέει, η διάρκεια του ατυχήματος σαν ένας αιώνας. Ότι πέρναγε πολύ, πολύ αργά ο χρόνος. Και αυτό το εξηγούν οι επιστήμονες λέγοντας ότι επειδή ο εγκέφαλος επεξεργάζεται με ας πούμε πολλά frames στο δευτερόλεπτο το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα, όλη αυτή η συσσόρευση των frames ανά seconds,
της
πληροφορίας να το πούμε έτσι, φαίνεται μετά στον άνθρωπο ότι πλασματικό είναι αυτό βέβαια, ότι είχε μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από την πραγματική. Είναι γιατί ο εγκέφαλος ανά δευτερόλεπτο λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα. Και έτσι η πληροφορία που συσσωρεύεται μας δίνει την εντύπωση ότι αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ότι εξελίχθηκε ας πούμε σε αργή κίνηση, σε slow motion
όλο
αυτό το σκηνικό.
Εδώ να πούμε, Ανέστη, και κλείνω με το πρώτο ημίωρο, ότι όλα αυτά που περιγράψαμε είναι το πρωτοαρχικό σύστημα του εγκεφάλου που επεξεργάζει το φόβο και δεν είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ φυσικής και ψυχικής απειλής. Δηλαδή όλο αυτό το ΡΑΣ, όλο αυτό, ο κατεχισμός αντιδράσεων, αδρεναλίνης, κορτιζόλης, θα δούμε μετά όλο το γλωτενικό και όλο των ορμονών που γίνονται στο σώμα, γίνονται είτε η απειλή έχει φυσικό χαρακτήρα, μπήκε ο κλέφτης και με κυνηγάει, άκουσα ένα θόρυβο και πανικοβλήθηκα, είτε υπάρχει από πίσω μια ψυχική απειλή, μια, θα πούμε, αδιόρατη αίσθηση επικείμενου πολέμου ή φυσικών καταστροφών ή επερχόμενου θανάτου ή αγοραφοβίας ή οτιδήποτε, και ο εγκέφαλος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο είτε υπάρχει φυσική είτε ψυχική απειλή. Και λέει πολύ ωραία ένα άρθρο που διαβάζουμε, ότι για παράδειγμα λέει, ενώ οι δρομένες παλάμες και το άγχος που σχετίζεται μπορεί να είχαν περισσότερο νόημα αν αντιμετωπίζαμε στην ύπαιθρο μια πεινασμένη αρκούδα, την ίδια αντίδραση μπορεί να έχουμε και κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη. Είναι χαρακτηριστικό οι δρομένες παλάμες. Ένα από τα χαρακτηριστικά του άγχους είναι ότι δρώνουν πάρα πολύ τα χέρια, τα οποία έχουν όμως μια λογική σε μια φυσική απειλή. Το πρόβλημα, Ανέστη, δεν είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί στο να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πια ο φόβος γίνεται λιποψυχία, γίνεται κρίση πανικού, γίνεται άγχος, υπερβολικό άγχος, αγχώδεις διαταραχές, τις οποίες ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιμετωπίσει μόνος του, και εκεί βέβαια οι άνθρωποι ψάχνουν τη λύση σε ειδικούς, αλλά εμείς ξέρουμε ότι η λύση είναι η προσευχή, η συμβουλευτική από τους εργάτες του Θεού και ο λόγος του Κυρίου μας.